Tere taas osa saama piibliõppe kursusest. Tänase saate käigus saame vastuse küsimusele, millest tuleb loobuda, et pärida igavene elu. Kuid enne veel räägib pastor Aare Kimmel sellest, kuidas Jeesus õnnistas lapsi.
Loen Matteuse evangeeliumi 19. Peatükist salmid 13-15. Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Ja ta pani oma käed laste peale ning läks sealt ära. See ei olnud Matteuse evangeeliumis esimene kord, kus Jeesus lapsi enda juurde võttis. Kui Jeesuse jüngrid küsisid eelmises peatükis, kes on küll suur taevariigis, siis seadis Jeesus neile eeskujuks lapse, kellel polnud tolleaegses ühiskonnas mingeid õigusi. Aga Jeesuse õpetus ei olnud jüngrite arusaamades veel päriselt juurdunud. Nad ei osanud õieti seostada oma suurt kangelast ja väikesi lapsi. Neile tundus, et lapsed nii suurde ja tähtsasse seltskonda ei sobi. Ja nii hakkasid Jeesuse jüngrid tõrelema isade ja emadega, kes tõid Jeesuse juurde oma lapsi. Aga nende seisukoht ja käitumine oli väär, sest jälle polnud nad küsinud selles osas Jeesuse arvamust. Huvitav, kui sageli võib olla minul ja sinul juhtunud taolisi asju. Kergesti võib arvata, et tunneme Jumala riigi asju nii hästi, et Jeesusega pole tarvis nõu pidadagi. Võib-olla pidasid jüngrid endast mõistetavaks, et lapsed ju segavad tähtsate asjade tegemist ja suurte õpetuste kuulamist, ja üldse peaksid nad kõigepealt täiskasvanuks saama, sest nagu nii ei saa nad veel millestki aru ega oska tähtsaid asju küllaldaselt hinnata. Aga Jeesus tahtis, et lapsed toodaks tema juurde, ja seda tahab ta ikka veel. Väga suur viga tehakse seal, kus arvatakse, et las lapsed saavad täiskasvanuks, küll nad siis ise otsustavad, mida nad usuvad. Nad ei tea midagi uskuda, kui neile pole kõigepealt räägitud, kuidas asjad tegelikult on. Vanemate kohus on oma lapsi õpetada ja juhatada. Ka lastel on õigus kuulda, mida piibel räägib Jeesusest. Ainult selle sõna läbi võib lapsel sündida Jeesusega isiklik suhe. Jeesus ütles, et lastesarnaste inimeste päralt on taevariik. Jumala riigi nõuete hulka kuulub, et inimene peab nõustuma sellise positsiooniga, nagu tollajal oli lastel. Nendel polnud mingeid õigusi endale midagi nõuda, samamoodi nagu polnud selliseid õigusi ka vaestel, invaliididel ja pidalitõbistel. Jeesuse leiabki just selliste inimeste juurest, kes ühiskondlikul redelil kuigi kõrgel ei asu. Seetõttu jääb nende ainsaks lootuseks ja võimaluseks tema, kellele nad panevad oma lootuse. Ja nende turvalisus ei tulene mitte sellest, millised on nad ise, vaid sellest, milline on Jeesus. Taevariik tähendab sellise hoiaku õppimist. Ja kui raske see meile on? On tõesti raske mitte toetuda oma võimekusele ja headele omadustele ja selle asemel panna oma lootus rahulikult sellele, kes on Jeesus. Selles osas oleks meil väga palju õppida lastelt ja isegi sülelastelt. Sest ehkki väikestel lastel ei ole mingeid õigusi, ja ehkki nad kunagi ei mõtle oma suurusele, hoolitsetakse nende eest ometi hästi. Edasi aga jõuame ühe kõige tähtsama küsimuseni, mida elus võib üldse esitada. Loen 16. salmi. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes. Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Mees, kes siin Jeesuse juurde tuli, ei olnud nende lastesarnane, kellest äsja kuulsime. Temaga lähemalt tutvudes näeme, et ta oli noor mees, kes oli teadlik oma väärtusest ja peale selle ka rikas. Tal oli paljugi häid omadusi, millele ta võis loota. Luukas, rääkides sellest samast mehest, nimetab teda seadusetundjaks. Tänu oma rikkusele ja positsioonile oli tal ka võimu. Ja nüüd tuleb ta oma tähtsa küsimusega Jeesuse juurde. Tema küsimus näitab, et ta mõtleb oma elus ka igavikulistele asjadele ja väärtustele. Ta ei olnud huvitatud ainult maisest ja materiaalsest. Ta teadis, et igavene elu on tõeline ja ta tahtis sellest osa saada. Ta polnud pealiskaudsete suhtumistega mees, vaid ta otsis oma elule kindlat alust. Mees on kiiduväärt selleski suhtes, et oma elu kõige tähtsama küsimusega tuleb ta just selle isiku juurde, kes on kõige õigem talle vastama, Jeesuse enese juurde. Tõesti, keegi teine ei oska anda sellele küsimusele õiget ja ammendavat vastust. Ja kuna mees otsib tõde, siis pole midagi sellestki, et meie kõrvadele võib ta küsimus kõlada pisut vildakalt. Nimelt küsib ta, mis ma pean tegema. Siin kohal peame kõigepealt meeles pidama, et armuõpetust, mis meile on nii tuttav ja põhjapanev, ei olnud tol hetkel veel olemaski. Jeesus ei olnud ju veel ristil surnud ja seega ka kedagi lunastanud. Nii siis tasub meil vaadata seda noormeest ausalt ja mitte hinnata teda oma arusaamade ja mõõdupuudega. Loomulikult suhtub selline noor mees oma ellu mitte kui laps, kes teab, et tema eest hoolt kantakse, vaid kui vastutustundlik täiskasvanu, kes teab, et tal on oma kohustused, mis vajavad täitmist. Ja ta tahab teada, millised need kohustused on. Ja nagu näeme, vastabki Jeesus mehele, lähtudes tema arusaamadest. Loen 17. salmi. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Meiegi kasutame sõnu sageli nii samamõtlematult nagu too noor mees. Näiteks arvame pealiskaudselt, et inimene peab elama hästi ja õiglaselt, siis annab Jumal talle selle eest igavese elu. Nagu küsis siin noor mees, mis head ma peaksin tegema? Ja see juures ei taipame mõelda, millisest headusest ja õiglusest peaks tegelikult olema jutt, kui tahame selle varal pääseda taevariiki. Jeesus tuletab noormehele kõigepealt meelde, et üksnes Jumal on tõeliselt hea. Kui räägime kas või headest inimestest, siis unustame kergesti, et nendegi headus on üksnes osaline ja suhteline. Tõeliselt ja täiuslikult hea on üksnes Jumal. Seetõttu nii tolle mehe küsimus kui ka meie kaasaegsed arvamused, et taevariiki saamiseks peab olema hea inimene, näitavad tegelikult üksnes meie sügavat mõistmatust Jumala riigi asjades. Kuna mees esitas Jeesusele küsimuse tegemiste kohta, siis hakkab Jeesus vastuseks rääkima kõigepealt käskudest. Kui inimene elab kogu oma elu Jumala käskude kohaselt, siis võib öelda, et ta on hea. Ja Jeesus alustab käskudest, millest alustavad enamasti ka tänapäeval need inimesed, kes arvavad, et nad elavad Jumala ees üsna hästi ja õieti. Loen salmid 18 ja 19. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tappa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Nagu näeme, Jeesus ei maininud üldse käskude esimest tahvlit, neid käske, mis räägivad inimese ja Jumala vahekorrast. Ta meenutas üksnes käske, mis räägivad inimese vahekorrast tema kaasinimesega. Millegi pärast tahtis Jeesus rõhutada nimelt neid kohustusi, mis meil on oma kaasinimeste suhtes. Aga vaatame nüüd mehe vastust, loen 20. salmi. Noormees ütles talle, Seda kõike ma olen pidanud. Mis mul veel puudub? Kõigepealt paneme siit tähele, et noormehe vastus on täiesti siiras. Ilmselt on ta tõesti inimlikult võttes väga tubli mees. Siin kohal tasub peatuda ja mõelda, kui palju võiks tänapäeval võib-olla isegi kogudustes olla inimesi, kes võivad neile Jeesuse sõnadele vastata niisama siiralt. Selline koguduse liige teeks au ükskõik missugusele kogudusele. Ja meie tõenäoliselt vastaksime, et sinuga on kõik korras, sul pole enam midagi tarvis. Tule, me võtame su vastu koguduse liikmeks ja seame su teistele eeskujuks. Aga paneme ka tähele, et noormees ise tajus, et see ei ole siiski kõik. Ta ei ohka Jeesuse sõnade peale kergendatult, vaid küsib selle asemel, mis mul veel puudub. Pean ütlema, et isiklikult olen ma sellest noormehest vaimustuses. Ta on kõigepealt väga korralik ja jõudnud elus kaugele. Ta ei mõtle ainult maistele asjadele, vaid ka igavikulistele. Ta tuleb õige küsimusega õige isiku juurde, kes võib talle anda täiesti pädeva vastuse. Ja isegi Jeesuse suust ei lepida pealiskaudse vastusega, vaid tahab tungida asja olemuseni ja põhjani. Ta mõistab, et hoolimata kogu oma headusest ja saavutustest on tal midagi olulist puudu. Ja ta tahab teada, mis see on. Küllap on ta seda sama küsimust küsinud iseeneselt juba palju kordi varem. Ja nüüd ootab ta vastust Jeesuselt. Kas ei peaks me kõik suhtuma ellu samamoodi ja otsima ka vastuseid oma tähtsatele küsimustele samamoodi? Isegi kui peaksime küsima midagi vildakalt, nagu juhtus selle noormehega, siis selleks ju küsimus esitataksegi, et sellele õiget vastust saada. Noormees tegelikult nähtavasti tunnetas, et ehkki ta on pidanud käske laitmatult, ei ole see piisav. Ja kuna ta oma pealiskaudse tasemega ei rahuldunud, siis juhib Jeesus ta nüüd sügavale, otse asja olemuse juurde. Loen 21. salmi. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Inimlikult vaadates oli see noor mees juba kiiduväärses olukorras, aga ta igatses enamat. Ja nüüd ütles Jeesus talle, mida ta peab tegema, kui ta soovib saada seda enamat, kui ta soovib saada täiuslikuks. See tähendaks sisuliselt eluväärtuste ümberhindamist ja kõige panustamist Jeesusele. Loobu sellest, mis sul on seni, ehkki selles iseenesest pole midagi halba, ja tule ning järgne mulle. Võib-olla võiksime seda nimetada täiuslikkuse retseptiks. Kui noormees oleks nende Jeesuse sõnade kohaselt toiminud, siis oleks ta elukvaliteet tõusnud hoopis uuele tasemele. Noormees oli küsinud, mida ta peaks tegema, ja nüüd oli ta saanud vastuse. Kui tahad teada, mida head peab inimene tegema selleks, et pärida igavest elu, siis vastus on, tuleb järgida Jeesust. Ja selleks, et teda järgida, tuleb loobuda teistest headest asjadest, rääkimata juba halbadest asjadest. Muidugi on see vastus sisuliselt teistsugune kui see, mida ootas noormees. Kui noormees soovis teada, millised on õiged ja täiuslikud teod igavese elupärimiseks, siis nüüd selgub, et need ei olegi tema enda teod ega saavutused, vaid enda omast loobumine ja Jeesusele järgnemine. Nagu ütles Jeesus, siis on sul varandus taevas. See tähendab, seda sammu astudes oleks noormees vahetanud oma maise varanduse ja valuuta taevase vastu. Ilmselt oleks see olnud parim investeering, mida ta oma varandusega iial oleks võinud teha. Vara vaestele jagamine oleks tähendanud ühtlasi selle käsu tegelikku täitmist, mida Jeesus äsja mainis. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Aga nagu siit selgub, täiuslikuks saamisel on oma hind ja sugugi mitte väike. Et saada taevase varanduse tõeliseks omanikuks, selleks tuleb olla valmis loobuma maisest. See põhimõte on kindlasti täiesti universaalne, aga julgen arvata, et konkreetsed sammud, mida üks või teine meie hulgast peaks astuma, võivad olla erinevad. Need sõltuvad sellest, mille küljes on kinni meie süda. Tolle mehe süda oli kinni tema varanduse küljes ja nii kinni, et ta polnud valmis sellest loobuma. Meil ei maksa teda hukka mõista, sest kardan, et enamik meist ei oleks valmis loobuma väga paljudest hoopis väiksematestki asjadest. Armastame oma elu mugavusi ja isiklikke eesmärke sedavõrd, et me isegi ei lähe Jeesuse juurde selle küsimusega, millega läks too noormees. Selle asemel petame ennast, arvates, et meiega on nagu nii kõik enam vähem hästi. Nõuanne, mille Jeesus noormehele andis, ei olnud põhimõtteliselt võimatu. Meenutame, et Jeesusel oli vähemalt 12 jüngrit, kes olid loobunud kõigest ja järgnenud temale. Küllap aga peame küll tõdema, et selline loobumine ja uue teevalik on võimatu omast jõust. Sellise sammu astumiseks on tarvis erilist Jumala armu. Kui noormees oleks järgnenud Jeesusele, siis oleks Jeesus ta tõesti juhtinud ka igavese elu leidmisele. Ühel hetkel oleks ta end leidnud Golgata risti juures, kus ta oleks näinud, kuidas Jeesus sureb ka tema pattude ja suutmatuse eest. Tee igavesse ellu on hoopis teistsugune, kui meie seda tavaliselt kujutleme. Aga Jeesusele järgnedes oleks too noor mees selle leidnud ja Jeesusele järgnedes leiab sellega igaüks meie hulgast. Käsk, mille Jeesus noormehele andis, paljastas tema olemuse sügavused hoopis uuel viisil. Kui ta enne oli end kahtlemata pidanud üsna korralikuks inimeseks ja inimlikult vaadates õigusega, siis nüüd selgus, et ta süda on varanduse küljes kinni hoopis tugevamalt, kui ta oleks arvanud. Nii tugevalt, et see ei võimaldanud tal saada Jeesuse järgijaks. Ja nagu juba ütlesin, väga paljude meie süda võib olla kinni hoopis väiksemate asjade küljes, mis täpselt samuti takistavad meid saamast tõelisteks Jeesuse järgijateks. Aga asjad, mis on meile armsamad või tähtsamad kui Jeesuse järgimine, on tegelikult ebajumalad. Nende põhjal selgub, et me ei täida kõige suuremat ja tähtsamat käsku. Armasta oma Jumalat üle kõige. Nii juhivad need Jeesuse sõnad oma patutundmisele ka niisugused inimesed, kes muidu enda ja teiste meelest vägagi head, õiged ja tublid on. Loen 22. salmi. Aga kui noor mees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Need sõnad näitavad mitte ainult tolle noormehe, vaid ka väga paljude kristlaste traagikat. Peab märkima meie jaoks võib-olla üllatavat asjaolu. Ehkki me pärime taevariigi üksnes armust lunastuse läbi, mis on Jeesuses Kristuses, ei ole see meie jaoks ometi hoopiski tasuta ega ka valutu. Taevariigi pärimisel on oma konkreetne hind mitte ainult Jeesuse jaoks, vaid ka Jeesuse järgijate jaoks. See hind seisnes Jeesuse jaoks selles, et ta maksis oma kannatuste ja surmaga meie lunastuse hinna, tema järgijate jaoks aga seisneb see kõigi takistavate asjaolude hülgamises. Ja kui selgub, et on olemas asju, millest me pole valmis Jeesuse pärast loobuma, siis oleme me äärmiselt ohtlikus olukorras. Siis peame tegema nii, nagu tegi too noormees. Lahkuma kurvalt Jeesuse järgijate hulgast. Me ei tea, mis sai tollest noorest mehest edaspidi. Kas tuli ta kunagi hiljem Jeesuse järgijate hulka tagasi? Aga kindlasti võime arvata, et ehkki ta lahkus, ei saanud ta olla enam rõõmus ega oma otsusega rahul. Ta oli pööranud selja sellele ainsale, kes oleks võinud teda tõeliselt aidata. Ta oli käinud Jeesuse enese juures hingehoiul, kuid ta ei toiminud selle järgi, mis Jeesus talle ütles. Ja selline käitumine võib tuua inimese ellu ainult muret ja raskusi. Kui tahame saada päästetud, siis ainuke tee selleks on astuda need sammud, mida Jeesus meile ütleb, ehkki need tunduvad väga rasked või koguni võimatud. Teine võimalus on, et korraldame endale Jeesuse nõuannetest mööda minnes veelgi raskema elu. Nii tegi see noor mees ja samamoodi on pärast teda teinud veel väga paljud inimesed. Tegelikult oli see noor mees taevariigi väraval, kuid jättis sellest ometi sisse astumata. Ja see on suurim traagika, mis inimesele võib juhtuda. Tegelikult peaksime igaüks tulema Jeesuse juurde selle sama küsimusega, millega tuli too noor mees. Mis ma pean tegema, et pärida igavene elu? Või teisiti küsides, mis ma pean tegema, millest loobuma, et mitte ilma jääda sellest igavesest elust, mille sina oled mulle valmistanud. Aga äärmiselt tähtis on sellele lisaks ka paluda, et Jeesus ise annaks meile jõudu astuda need sammud, mida ta meile näitab. Sest kui me pole valmis oma ebajumalatest loobuma, siis on meil võimatu elavat jumalat teenida. Ja see juures pole tähtis, kas need ebajumalad on inetud ja hullud, nagu näiteks joomine ja hooramine, või ilusad ja kasulikud, nagu näiteks suur rikkus ja varandus. Jeesus jätkab sellel teemal. Loen salmid 23 ja 24. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Jälle kord on Jeesuse sõnad taevariigi suhtes äärmiselt tõsised. Ja kindlasti teeksime me suure vea, kui üritaksime nendest lihtsalt kiiresti mööda minna või lahjendada nende tegelikku tähendust. Sellised katsed näitaksid üksnes seda, et ka meil on rikkusega probleeme ja me ei ole valmis sellest meeleldi loobuma. Kuna Jeesuse sõnad on niivõrd ranged, siis ongi üritatud leida seletusi, mis nende tähendust pehmendaksid. Üks taoline seletus väidab, et Jeruusalemmas olevat olnud üks värav, mida nimetati nõelasilmaks, ja sellest väravast olevat kaamelil eriti raske läbi minna. Tegelikult ei ole Jeruusalemmas sellist väravat siiski kunagi olnud ja üldse on taolised seletused välja mõeldud selleks, et Jeesuse sõnade tegelikku tähendust lahjendada. Jeesus rääkis tõepoolest nõelasilmast, kõige väiksemast avausest, mida võib üldse kujutleda. Ja teiseks rääkis ta kaamelist, kes oli taltsutatud loomade seas suurim. Kaameli pea näiteks ulatub rohkem kui 3 meetri kõrgusele. Iisraelis pakutakse tänapäevalgi turistidele võimalust kaameliga sõita. Et turistid võiks neile selga pääseda ja nende omanik saada paar dollarit, selleks põlvituvad kaamelid maa peale. Ja isegi sellest hoolimata on mõnedel turistidel raske neile selga ronida. Ja kui seista nii kõrge looma kõrval, siis hakkad aru saama, mida Jeesus tegelikult oma jüngritele ütles. Ja jüngrid tegid sellest ka õiged järeldused. Loen 25. salmi. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda. Jüngrid esitasid õige küsimuse. Kellel on üldse väljavaadet saada päästetud, kui taevariigis kehtivad niivõrd ranged reeglid? Kõigepealt peab seal saama lapseks, kellel pole mingeid õigusi ega pretensioone ja kes loodavad üksnes oma vanematele. Teiseks tuleb loobuda rikkusest, laiemas mõttes üldse kõigest, mis inimest maa peal kinni hoiab. See tundub lausvõimatu. Kes võib selliste tingimuste puhul üldse loota, et ta jõuab taevariiki? Vastuse leiame salmist 26. Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. On tähelepanuväärne, et Matteus märgib ära siin isegi sellise detaili, et neid sõnu öeldes vaatas Jeesus oma jüngritele otsa. Ilmselt oli tegemist väga tähtsate sõnadega ja see pilk jäi jüngritele meelde. See tähendab, et taevariigi pääsemise saab teha võimalikuks üksnes Jumal oma ime läbi. Mingeid inimlikke väljavaateid selleks ei ole. Nende sõnadega õiendab Jeesus selle eksituse, milles elavad ka nii paljud tänapäeva inimesed, kes sarnanevad tollele rikkale noormehele. Nad arvavad, et kui nad elavad korralikku elu, siis on nad taevariigi pärijad. Noormees oli arvanud, et inimene peab tegema midagi head selleks, et võita Jumala soosingut ja pärida igavest elu. Jeesus aga ütleb, et inimesele on see üldse võimatu, nii tollele eeskujulikule noorele kui ka meile kõigile. Ükskõik, mida inimene ka ei teeks, sellega ei suuda ta välja teenida endale päästet. Selles mõttes ei aita isegi sellised asjad nagu palvetamine, paastumine, mõtisklemine, kirikus käimine, piibli lugemine, vaeste aitamine, enda omandist loobumine teiste heaks või ka midagi muud taolist. Nagu kaamel ei pääse läbi nõelasilma, nii ei pääse inimene ka oma tegudega Jumala riiki. Teisest küljest aga Jumalale on kõik võimalik. Isegi selline imeasi, et rikas inimene saab taevariiki. Jumal avab oma armust taevariigi uksed, aga sisse astuma sealt on võimelised üksnes need, kes tunnistavad, et nad on patused ja et nad ise taevariiki minemisega toime ei tule. Seda võiks illustreerida üks lugu, mis on kunagi juhtunud ühes rongis. Noored olid kinnitanud ühele vagunikupeele sildi, ainult patustele. Ja selgus, et ükski reisija ei tahtnud sellesse kupeesse minna. Kõik pöörasid ukselt ringi ja otsisid teise koha. Nähtavasti on väga raske tunnistada, et sa oled patune ega saa end ise aidata. Hoopis meeldivam on kuuluda korralike inimeste nimekirja. Aga häda on selles, et korralikul inimesel ei ole tarvis Jeesust. Ta on rikas ja seetõttu on taevariigi uks tema eest paraku suletud. See uks avaneb ainult neile, kes on patused, sest ainult neid saab Jumal aidata.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates aga kuuleme ühest kummalisest palgamaksmisviisist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.